რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს საქართველოში 20 საათი აზერბაიჯანულებო. მე მინდა გავაცნოთ ახალი ამბები. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიამ 8 ოქტომბერს დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ გააძლიერა საჰერო იერიში ისლამურ სახელმწიფოდ წოდებული გაერთიანების პოზიციებზე სირიაში და 6 თავდასხმა განახორციელა ქალაქ კობანის მახლობლად თურქეთის საზღვართან. ცნობით, საავიაციო დარტყმების შედეგად განადგურდა ისლამური სახელმწიფოს საბრძოლო მანქანები და არტილერია. ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა წუხელ დატოვეს ზოგიერთი პოზიცია კობანის დასავლეთში, მაგრამ ცხარე ბრძოლა გრძელდებოდა ქალაქის აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში. გაეროს მიერ გავრცელებული მონაცემებით 391 ადამიანი იქნა მოკლული აღმოსავლეთ უკრაინაში მას მერე, რაც 5 სექტემბერს დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დაიდო. ადამიანის უფლებების დარგში უზენაესმა კომისარიატმა 8 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ბრძოლა გრძელდება სეპარატისტთა ხელში მყოფ მეორე დიდ ქალაქ დონეცკში, ასევე დაბალცევესა და ჟასტიეში. დონეცკიდან დღეს ქალაქის მერია ეტყობინებოდა, რომ 3 სამოქალაქო პირი მოუკლავთ წუხელ საარტილერიო ცეცხლის შედეგად. ადვოკატი რუსი თინეიჯერისა, რომელიც შეერთებულ შტატებში დარჩა მას მერე, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის გაცვლითი პროგრამა დაუსრულდა, აცხადებს, რომ მისმა კლიენტმა პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა შეერთებულ შტატებში, რადგან ეშინია, რომ რუსეთში მას დევნია როგორც ჰომოსექსუალს. ორმა ჩეხმა კაცმა პროტესტი გამოთქვა რუსეთის მიმართ მათი მთავრობის პოლიტიკის წინააღმდეგ და სამთავრობო პრესკონფერენციის დროს წელს ზემოთ გაშიშულდნენ. მათ პრემიერ-მინისტრ ბოხუსლავ სობოტკას მოუწოდეს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მიმართ გამბედაობა გამოიჩინონ. სხეულზე მათ გამოხატული ჰქონდათ ლოზუნგები: ნუ იქნები პუტინთან ერთად და დაიცავი თავისუფლება. მათვე გაავრცელეს ფურცლები ტექსტით: უკრაინას დახმარება სჭირდება. 8 ოქტომბერს სიკვდილით დასაჯეს 5 ავღანელი კაცი, რომლებიც სასამართლომ დამნაშავეთსნო 4 ქალის გატაცებასა და ჯგუფურ გაუპატიურებაში. ავღანეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა კარზაიმ ჯერ კიდევ სასამართლოს დასრულებამდე განაცხადა, რომ დამნაშავეებისთვის ჩამოხშობა უნდა მიესაჯოს. კარზაიმ პრეზიდენტობის ბოლო დღეს 27 სექტემბერს მოაწერა ხელი 5 მშავდებულის ჩამოხშობის ბრძანებას. სამხრეთ ავღანეთში, პროვინცია ჰელმანში, თვითმკვლელმა განახორციელა თავდასხმა და 5 პირი მოკლა. თავდასხმის სამიზნე რაიონის პოლიციის ყოფილი მეთაური აბდულა ხანი იყო, რომელიც ამ ინციდენტის დროს დაშავდა. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად 4-6 ოქტომბერს საფრანგეთის ქალაქ ბურლე-ვალანსის მერის მალენ მურიეს სტუმრობა მთიანი ყარაბაღის რეგიონში პროვოკაცია იყო სომხეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების პარიზში დაგეგმილი შეხვედრის წინ. ეს შეხვედრა საფრანგეთის დედაქალაქში ოქტომბრის ბოლოსთვისაა დაგეგმილი. სამინისტროს წარმომადგენლის ჰიქმათ ჰაჯიევის თანახმად, ეს ვიზიტი და ბურლე ვალანსა და ქალაქ შუშას შორის მეგობრობის დეკლარაციის ხელმოწერა ეწინააღმდეგება საფრანგეთის კანონმდებლობას და საფრანგეთის საშუამავლო საქმიანობას მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების საქმეში. ევროპის კომისიის თანახმად, კორუფცია და პრესის თავისუფლების შეზღუდვა ძირს უთხრის ევროპის კავშირში ჩერნოგორიის და სერბიის გაწევრიანების შანსებს. ეს დასკვნა აწერია კანდიდატი ქვეყნების შესახებ წინსვლის თაობაზე 8 ოქტომბერს კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში. 2014 წლის ნობელის პრემია ქიმიის დარგში მიენიჭათ ამერიკელ მეცნიერებს ერიკ ბეციქსა და უილიამ მერნერს, ასევე გერმანელ გოტინგელ კრევარს შტეფან ჰელს. უმაღლესი რეზოლუციის ფლუორესცენტული მიკროსკოპის განვითარებისთვის. ბოლოს ცნობა საქართველოდან, დღეს დილიდან გავრცელებული ინფორმაცია: 115 მშავდებული შეწყალების განკარგულებას მოაწერა ხელი საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. დღეს თბილისში პრესკონფერენციაზე შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ ზვიად ქორიძემ განაცხადა, რომ 115 მშავდებულიდან 84 საპატიმროებს დღეს ღამის 12 საათამდე დატოვებს, 27 კი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
will take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. With Daddy and Mommy
Radio თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so blooming, blue-faced. I would never budge till spring crept over the window sill. That's as someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, but that be lovely. Oh, I wanted to be somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, and lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring over the window sill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, wouldn't that be
So lovely, sitting up so bloomingly still. Never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, lovely, lovely, lovely. But I'm not being lovely. Wouldn't that be lovely?
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენგვიდა საქართველოში ავანშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəl Azadlıq bölgələrinin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Qazax rayonundan olan qadınların Gürcüstandan bazarlıqdan qayıdarkən sərhəd keçid məntəqəsində başlarına nə gəldi?
Birdən cümdü mənim üstümə, mənim boğaz rahiyyəmlə tutub difara vurdu. Boğazımda da həmin əlizləri, sonra da ki, mən hüşümü itirmişəm, orada kliniki ölüm keçirmişəm.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında həkimlər xəstələri atıb iməzliyə gedirlər.
Amma heç kim başına qoymur, onu deməklə iş etmir ki. Heç bir şəhət baxımsız qalmır, xəstələr də baxımsız qalmır. Naxçıvanda elə bir vəziyyət yox.
O deyir, Şəhrurdakı xəstəxanadır.
Şəhrurda Naxçıvan hamısı Səhiyyə Nazirinin tabi olan orqanda hamısı öz iş yerində.
Cənub rayonlarının sahələrində kartof nədən başlığı başına qalıb? Və nəhayət Rusiyanın NTV və başqa televiziya kanalları Astara rayonuna gələrək meyxana şənliklərindən reportajlar hazırladılar.
Мы снимаем репортаж про механо, про такое явление, которое сейчас стало дико популярным в России, в том числе. И вот снимаем репортаж про героев, которые стали популярны не только в России, но и повсюду, да?
İndi də bir qədər yaxın oturun, müxbirlərimiz bu eşitdiklərinizdən daha təfsilatlı danışacaqlar. Azərbaycanın qərb rayonlarının yoxsul sakinləri bazarlıqlarını qonşu Gürcüstanda edirlər. Bunu şəxsən bizim özümüz bir neçə dəfə şahid olmuşuq. Məsələ son dərəcə bəsitdir. Gürcüstanda Azərbaycanla müqayisədə ucuzluqdur. Gürcüstana bazarlığa gedən insanların geri qayıdarkən Azərbaycan sərhəddində saatlarla növbəyə dayanmasından və bəzən də mallarının müsadirə edilməsindən Azadlıq Radiosunun ayrı-ayrı verilişlərində də dəfələrlə söz açmışıq. Ancaq indi belə çıxır ki, 5-10 manatdan ötürü Gürcüstana alverə getməklə tək malını, vaxtını boşa xərcləmirsən, hətta bəzən həyatını da təhlükəyə atırsan. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı indi sizə Gürcüstana bazarlığa getmiş Qazax rayonundan olan bir neçə qadının başına gələnlərdən bəhs edəcək. Malından, sağlamlığından olan bu qadınlar indi də təhdid edildiklərinə şikayətlənirlər.
Bir neçə qadın mayın 31-i Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddindəki sınıq körpə postunda gömrük işçiləri tərəfindən döyüldüklərini deyir. Onlardan biri Natyala Məmmədova mayın 10-una dək xəstəxanada müalicə olunub və həmin gün evə buraxılıb. Xəstəxanada kəllə beyin travması diaqnozu qoyulan qadının vəziyyəti yenidən pisləşib və xəstəxanaya qaytarılıb. Hazırda onun Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasında müalicəsi davam edir. Natyala Məmmədova həmin günü belə yada salır.
31-i Gürcüstanda Viş gətmişdi biz kömürük postuna. Həmin günü qaldı burada bir sutka yarım. Bu qədər elədik, gecə bizi buraxmadılar. Xərş elədim ki, qurban olam, üçün mümkünsə də cəzə verin keçək. Biz burada arzusuz qırılırız. Tualet də yoxdur orada. Mümkünümüz yoxdur. İcazə ver, qoy keçək. Dedi, mümkündür, dedi.
O daha sonra döyülməsinə keçir.
Nəlaq söz də dedi. Nəlaq söz dəndi, mən buna məsələn ana yerdə qadınam. Ayıq döyüm. Birdən cümdü mənim üstümə, mənim boğaz rahiyyəmlə tutub
divara vurdu. Boğazımda da həmin əl izləri. Sonra da ki, mən huşumu itirmişəm, orada kliniki ölüm keçirmişəm. Hatta ağrılsan da gözü də ad deyil, gəlib yanıma dizlərini yerə qoyub nəfəs verir. Həm ki, skorini Qazaq rayonun mərkəzi xəstəxanaya gətiriblər məni. Orada veşlərim var, hansı ki, aldıqlarım, malım var. Ondan əlavə, mənim əl çantam olubdur. Onun içində koftam olub, kasinkam olubdur. 370 dollar pulum olub, 16 lari. Bir də ki, Gürcü bizə iştiraf kağızı yazmışdı, 100 lari. Onun birini keçirtmişəm, birini hələ keçirtməmişəm. Həmin kağız sənətlər də çantamın içində olub. Zagram pasportum yox idi, qulağımda sırqalar düşübdü. Zagram pasportum da müstəntikləri mənə veriblər, məndədir.
Natila Məmmədova Gürcüstana alver məqsədi ilə tez-tez gedib gəldiyini deyir. Onun sözlərinə görə indiyə dək sərhədi Azərbaycan tərəfinə keçərkən onlara belə bir təzyiq edilməyib. Natila Məmmədovanın deməsinə görə onunla birgə bir neçə alver yoldaşı da döyülüb.
Bəs aldıqlarınız nə idi, əşyalarınız?
Aldıqlarımız qarışıq qurbanıdır. Orada olubdu 5 kiloluq yağ, kalpasa, 7 dənə yarım litri yaraq, 5 dənə siqaret, asikalar olubdu. İndi özümüz üçün gətirdiyimiz özümüz üçün də olmayanda da imkansızlıqdan, məsəl üçün, ikisini üçünü də götürüb satıb 5 qəpik puldan ötürüb. Çünki mənim imkanım yoxdur, ehtiyacım var ona. 5 nəfər özümüz yiyib, bir xəstə anamdır, 2 körpə az yaşlı uşaq, qaynımın balalardır, gedib gəlirik. 5 belə münasibət, məsəl üçün, olurdu, düzdür, incidirdilər, 5 saat, 3 saat saxlayırdılar, məsəl üçün, buraxıyırdılar. Məndən başqa Xəlilova Cəmilə var orada, həmin onun veşini də əlindən alıqdılar. O da tamojna tərəfindən döyülübdür. Sonra Vəliyevə Zöhrə onun veşi alınıbdır. Hansı ki, o qadının 4 uşağı var, 3-ü aldı, kardır. Heç nəyə qadir uşaqlar döyülər. Həmin o qadının da veşləri alınıbdır. Polis şöbəsi gəldi, izahat aldı bizdən, müstəntiq izahat aldı. Sonra bizə simarşlar elədilər ki, onlar nə döyülüblər ki, onların ilinə belə günləri qar olacaqdır.
Döyüldüyünü iddia edən digər qadın Cəmilə Xəlilova da aldığı malın geri qaytarılmadığını deyir.
Yalvardım ki, mənim gəlinim uşağı yatır, xaiş eləyirəm, ağrın əlim, balana qurunu məni buraxın gedim. Dedi, ola bilməz, bana yaraşmayan pis söz dedi. Təzdənən üstümə cumdular, cumanda mən sunkalarımın üstündə oturdum. Sunkalarımın üstündə oturdum, bax, belə möhkəm yapışdım. Yapışanda məni təpiklədilər. Təpiklərindən sonra da məni o kivar ustalana kimi döyüklər. Bıçaqla da sunkamın qulpunu kəsəndə əlim də kəsilmişdi, bax, beləncək. Mənim sunkamda var idi limon, şokolad, Ukrayna konfeti, yağım var idi. Cürə-cürə, hərəsindən 3-4 dənə kalbasam var idi, satiskam var idi, mən nəmli safetka var idi, pampes var idi, 3 sunkam var idi. 3 dənə də 6 litr, hərəsi 2 litrdən pivə var idi.
Bəli, bilirsiniz ki, hansı malları keçirməyə cəzə var?
Mən pastiyanla gəlirdim, eləncək keçirdim. Hələ 3 sunkam olmurdu, 5-6 sunkam olur. Yarısını yiyirik, yarısını da satıyırıq. Bax, bu bir adacı var, onu qonşu alır. Dolanma çünki çox çətindir. Uy dünya bilsin ki, Qazax rayonunda Azərbaycan qadınlarına belə işgəncə verilir.
Qadınların deməsinə görə nə Natila Məmmədovanın pul və qızıl sırğalarını, nə də ərzaqlarla dolu digər çantalarını geri qaytarıblar. Natila Məmmədovanı müalicə edən Qazax rayon Mərkəzi Xəstəxananın həkimi Sanayə Orucova deyir ki, qapalı kəllə beyin travması almış xəstənin vəziyyətində nisbi yaxşılaşma olsa da, müalicə davam etməlidir.
Bizim xəstəxanamızın reanimasiya şöbəsinə təcili yardım maşını ilə gətirilmişdir. Beyninə görə xəstə kömür məntəqəsində döyülmüşdür, şunitrif yıxılıb qusmuşdur. Bu yerə gələndə xəstənin bu vəziyyəti kafi idi. Təkrar xəstəxanədə qusma, fontan şəkli qusma olmağına görə nəyə ki, şübhələnmişik, bunun başında nəsə var. Qapalı kəllə beyin travması, beyin sarsılması diagnozunu qoyduq. Eyni zamanda bədənin müəyyən nahiyələrinin də yumşaq toxumlarında əzinlik var idi. Ona da uyğun xəstəyə müalicə eləmişik. Nisbi yaxşılaşma. Onlar 3 xəstə gəlmişdilər eyni zamanda. Üçündə də müəyyən döyülmə əlamətləri var idi.
Bütün bu deyilənlərə münasibət öyrənmək üçün Azərbaycan-Gürcüstan gömrük postuna yollandıq. Rəis Ceyhun İbrahimov video çəkilişə və səsinin yazılmasına razı olmasa da, şifahi olaraq baş verənlərə münasibət bildirdi. Dedi ki, o qadınlar gün ərzində 4-5 dəfə sərhədi keçib qanunla qadağan olunmuş mal keçirmək istəyirlər. Post rəisinin deməsinə görə sərhədi keçmək istəyən 100-ə yaxın belə qadın qrupu var. Ceyhun İbrahimov deyir ki, Natila Məmmədovanın pasportunda hər gün üçün 4 dəfə gediş-gəliş möhürü vurulur. Hər dəfə də azı 6-7 araq, siqaret, yağ və sair gətirir. Postdan keçirilən malların hər biri üçün məsuliyyət daşıdıqlarını deyən post rəisi diqqəti ona çəkmək istəyir ki, bu gediş-gəlişə icazə verilsə, hər qadın ayda 150-200 araq keçirər ki, buna qanun yol vermir. Ceyhun İbrahimov onda deyir ki, əksinə, qadınlar postda nalayiq hərəkətlərə yol verərək söyüş söyüblər. Üstəlik, kömrük binasının aynasında sındırıblar. Bu səbəbdən post rəisi polisə 14 qadından xuliqanlıq maddəsi ilə şikayət ərizəsi verib.
Azadlıq bölgələrdə verilişinin ötən buraxılışlarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında tez-tez iməcliklərin kesilməsindən də sizə bəhs etmişdik. Həmin reportajlarda müəllimlərin, həkimlərin küçə süpürmək, ağız dibi billəməklə bağlı şikayətlərindən söhbət gedirdi. Ancaq görünür məsələ təkcə insan hüquqlarının pozulmasından ibarət deyil. Muxtar Respublika sakini Oruz Salahov deyir ki, məhz bu iməcliklər və həkimlərin səhlənkarlığı üzrindən az yaşlı uşağını itirmək zorunda qalıb. İndi isə əməkdaşımız Yafəz Həsənov sizə həmin dərdli atanın şikayətini çatdıracaq.
Naxçıvan sakini Oruz Salahov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, 2 yaş yarımlıq oğlu həkimlərin səhlənkarlığı üzündən vəfat edib. Şəhər rayonu Alşar kəndində yaşayan Oruz Salahov deyir ki, mayın 3-də uşağı xəstələndiyindən onu Şəhər rayon uşaq xəstəxanasına aparıblar. O qeyd edir ki, həmin gün və həm də səhər həkimlər iməcilikli olduqlarından xəstə uşağa bahan olmayıb. Məcburən evə qayıtmalı olublar. 3-cü gün uşağın vəziyyəti ağırlaşdığından təcili tibbi yardım çağırıblar. Oruz Salahovun dediyinə görə tibbi yardım maşının sürücüsü də iməcilikdə olduğundan həmin gün də uşağı xəstəxanaya aparmaq mümkün olmayıb. O deyir ki, mayın 7-sində bir daha xəstəxanaya gedib və orada həkimlər onun xəstə uşağına səhv diaqnoz qoyublar.
Uşağım xəstələndi, mən skoru tapmadılar. Skoru vardı, şoförü yoxdur. Mən 6-sından etibarən apardım xəstəxanaya, istiliyi, temperatur kim yoxlamamışdan, eləmamışdan 3 günlük iynə dərman yazır. 3 gün sonra uşağı iynə dərman vurandan sonra uşağın ayağında şişmə meydana gəldi. Ayaqdan başladı şişməyə. Zəh vurdum dedim ki, kamələr çıxırdı. Uşağın ayaqlarında bədəni şişir yavaş-yavaş. Mən dedim ki, boyun duzlu suya masaj eləyin, keçəcək. Biladik keçmədi. Dedim ki, gətirək dedi ki, yox da xəstəxanaya gətirməyə mənim iş vaxtım qutarıbdı, qəbul eləmədi.
Oruz Salahov deyir ki, mayın 9-da uşağın vəziyyəti daha da ağırlaşdığından onu yenidən xəstəxanaya aparmalı olublar. Onun bildirməsinə görə bu dəfə də baş həkim bildirib ki, həkim heyəti 9 may qələbə bayramına tələsdiyindən uşağa baxa bilməyəcəklər.
Qardaşımla yoldaşım götürülür xəstəxanaya 9 may qələbə günü. Baş həkim qardaşım da yoldaşımdır. Mən sizin uşağınızdan yana ki, nazirdən, səhiyyə nazirindən azlar işlə bilmərəm, mən 9 may qələbəyə tələsirəm, bayrama tələsirəm. Uşağa ta olmadan xəstəlik qoyurlar. Uşağa deyirlər, nə böyrəkləri atqaz eləyir, qara ciyarında daşlaşma var, qan azlığı var. Var da var da, yəni göndərdilər Naxçıvana, Naxçıvan da eyni bunların diaqnozu ilə. Diaqnozların hamısı səhv.
Oruz Salahov deyir ki, uşağın vəziyyəti daha da ağırlaşdığından onu Bakıya aparmalı olub. Lakin artıq gec olduğundan uşağın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Amma uşağın Bakıda Qaraqarayev xəstəxanası adına xəstəxanada beyin birincitindən vəfat etdi. Buradakı bütün elədikləri, müalicələrin hamısı səhv imiş. Məni buradan yubatdılar 3 gün Şərurda, 3 gündə Naxçıvan Respublikanski xəstəxanası. Əziliyə getməkdən həkimlərin beyni quruyub, birincitdən adam ölməyə 21-ci yüzyılda yaşayırıq, 21-ci əsrdə yaşayırıq, deyil biz. Teknoloji o kadar ilerleyipti, o kadar ilerleyipti ama Divan Respublikası, hekimleri, nazirleri hala bunu dərk eləyə bilmir. Bilmirsiniz, çıxın gedin hunduşka basırın, toyuq süzəb, səsimi çıxardılar, qudurma, basaram içəriyə.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Şəhər rayon Uşaq Xəstəxanasının baş həkimi ilə əlaqə yaratmaq istədi, lakin baş həkimi tapa bilmədi. Həkim Kəmalə İbrahimova isə ona qarşı səsləndirilən ittihamları rədd etdi.
Düzgün diaqnoz qoyub, skoru ilə təcili şəxsə göndərim ki, biz Naxçıvana. Uşaq 4-5 gün qalıb Naxçıvanda, sonra Naxçıvanı göndərib Bakıya. Bakıda bizim diaqnozumuzun üstünə əlavə bir də meningit diaqnozu qoyulub. Müalicəyə tabi olmayıb. Yox, yox, bizdə gepatosplenomegə, yəni qara ciyərin böyüməsi, dalağın böyüməsi, bir də ağ ciyərə maye toplaşmışdı. Biz bu diaqnozdan Naxçıvana sövq eləmişik. Amma o şəhərdə əsassızdır. Mən iməziyə getmirəm. O prosa hakim salmaq istəyir, bilmir nə tərs olsun. İməzi kimi olmuyordu, yox, qətiyyən. Onun elmidən başa çıxmayan adamdır. Bir çıxmasa hər an üst tərəfi var, naxırçıdır. Məni nə cinayət eləmişəm ki, məni kimsə müdafiə eləsin.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin aparat rəhbəri Kəmalə Qurbanova isə həkimlərin məcilislərə göndərilməsini təsdiqlədi. Ancaq aparat rəhbəri uşağın həkimlərin səhlənkarlığı ucbatından vəfat etməsi ilə bağlı deyilənləri təsdiq edir.
Mən
Xəstəxanaya gedən də olur, məsələdə də adam növbəti olmamış, heç kimə çara getmir. Növbəsinə qalır hamısı yerində. Əgər dərdi var, gəlsin nazirliyə müraciət eləsin, cavablandırılsın.
İmaciliyə getsələr də növbət saxlayırlar.
Əlbəttə növbəti xəstəxanaya heç kim başına qoymur. Onun deməyi ilə iş etmir ki. Heç bir şəhər baxımsız qalmır, xəstələr də baxımsız qalmır. Naxçıvanda elə bir vəziyyət yoxdur.
O deyir şəhərdəki xəstəxanada.
Şəhərdən Naxçıvan hamısı Səhiyyə Nazirliyinin tabe olan orqandır, hamı öz iş yerində.
Həkimlərin sərhəddəsi də deyir.
Əlbəttə yeni yerində deyir ki, hamı həkimdə o diplomu alıb, hamı öz işində öz fəaliyyətini göstərir.
Hüquqşünas Yalçın İmanov isə hesab edir ki, Oruz Salahov öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün məhkəməyə müraciət edə bilər.
Düzgün müalicə eləmədiyinə görə dəymiş maddi və mənəvi ziyan tələbi qoya bilər iddiasında və hesab edirəm ki, məhkəmə bu işə obyektiv baxacaq halda həmin iddianı təmin eləməlidir. Digər tərəfdən həmin iddiada həkimin əməlində cinayət tərkibinin olub-olmaması ilə bağlı qərar çıxarılması məsələsinə də qaldıra bilər həmin iddiaçı. Həm epikriz, həm yazılan reseptləri iddiasına əlavə eləməlidir ki, onun uşağı düzgün diaqnoz olunmayıb və düzgün müalicəsi aparılmayıb.
Yalçın İmanov düşünür ki, məcburi iməcilik insan əməyinin istismarıdır. Onun fikrincə, sovetlər dönəmindən qalma belə süni tədbirlərlə həkimləri öz işlərindən yayındırmaq, xəstələri taleyin ümidinə buraxmaq yol verilməzdir. Hüquqşünas hesab edir ki, bu məsələdə həkimlərlə yanaşı bu məcliyyə sifariş verənlərin də məsuliyyət daşıdığını unutulmamalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Azərbaycanın cənub rayonlarının əkin sahələrində isə sözün əsl mənasında kartop başlı başına qalıb. Bunun əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov özü şahid olub. Qonşu ölkələrlə müqayisədə kənd təsərrüfatı məhsullarının bir xeyli baha olduğu Azərbaycanda belə bir halın baş verməsinin səbəblərini izah etmək ilk baxışdan çox zor görünür. Ancaq əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov bu zorluğun ötəsindən gəlməyə çalışıb.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları kartoflarını sata bilmirlər. Bunu Masallı rayonu Təkdək kənd sakini Səmədağa Həmirov deyir. Onun sözlərinə görə təkcə Təkdək kəndində 200 hektardan çox kartof sahəsinin məhsulu yığılmayıb. Alıcı olmadığına görə kartof yerdə qalıb. Bunun səbəbini Rusiya yollarının bağlı olmasında görür. Onun sözlərinə görə ötən il Rusiya üçün sahalardan kartofun 1 kiloqramı 20-30 qəpikdən yığılmış. İndi o da yoxdur. O bildirir ki, özü kartof az əksə də qonşusu bütün pullarını kartof əkinə sərf edib.
Mənim qonşuluğumda elə bir fermer var, yəni kartof sahəsi var onun 4 hektar, hansı 4 hektara 13 ton əkib. 12 tonu da hər bir tonu alıb 540 manata. İndi onu 15 qəpiyə sata bilmirik biz. 15 qəpiyə sata bilmirik. İndi bir yetkilərə müraciət eləmişik. Bu aidiyyəti olan bizim kənd təsərrüfatı bir şöbəsi yoxdur masalların. Onlar da bizə heç belə deyək bir cavab vermir.
Kənd sakinin bildirdiyinə görə bu barada televiziyalara da müraciət ediblər. Lakin onlar sahada çəkiliş aparmaqdan imtina edirlər.
Televiziya gəlib çəkmir. Sakinlər hamısı əkib, becərib, indi satmağa alıcı yoxdur.
Səmədağa Həmidov deyir ki, məhsulu bazara çıxarmaq da baha başa gəlir. Deməsinə görə nəqliyyat xərcləri, qabulaşdırma, bazar pulu çıxdıqdan sonra kartofun qiyməti maya dəyərindən aşağı düşür. O deyir ki, təkcə Təklə kəndində 50-dən çox ailə özlərini kartof əkini ilə saxlayır. Kənd sakininin sözünə görə kartof tədarük edənlər məhsuldan imtina edirlər. Səbəb kimi yollarda onlardan küllü miqdarda pul alınması göstərilir. Səmədağa Həmidov qeyd edir ki, Rusiyaya getmək istəyən kartof dolu maşınlar Sərhəd keçid məntəqələrində günlərlə ilişib qalır. Bu baxımdan da heç kim risk edib məhsul aparmır.
Elə bir adamlar 10 min manat pul qoyub ora. 10 min manat. Günləri 1 manat gələ satmayıb. Bu neyə deyir? Hökumət hara baxır? Kənd təsərrüfatı naziri. O biri bu biri. Və biz neyə? Ya deyirsən ki, bir qazanıb kartof əkinin həkmin. Bunun qarantı yoxdur, batıracaqdır. Ya da bunu əkirirsə, bunu dövlət də bizdən maraqlanmalıdır. Başlayırdıq 50 qəpik satış. Gəlib dayanırdı, qutarırdı 30 qəpikdə, 22 qəpikdə yeşunlaşdırırdıq. Yəni əvvəlin biraz bahar satarsa da gəlib müəyyən o nizamlanırdı o qiymət. bilər.
Həsənli bələdiyyəsinin üzvü Ələsgər Həsənli deyir ki, bütün kəndlərdə vəziyyət eynidir. Həsənli təklə kəndi ilə qonşudur. Kəndlərdə bununla bağlı narahatçılıq var. Hər gün kənd sakinləri bələdiyyəyə baş çəkib bununla bağlı kömək istəyirlər.
Sahibkar hərəkətli mayı qoyuşu nəsəl əldə edəsin, heç nələ əldə edilmə mümkün deyil. Taxıl o cür tərəvəz üzür yoxdur, qarpız hamısı belədir. İndi bu günləri bazarda qarpızın evki qiyməti neçə edir? Bu, səkilər xərci ödəmir.
Sahibkar Xalidin Hüseyin isə deyir ki, vəziyyət tək kartoqla bağlı deyil. Ümumilikdə kənd təsərrüfatı məhsullarının satışında problemlər var. O deyir ki, 10 hektar sahədə kələm əkib. Hamısı zay olub. Əkilən kartofu, pomidoru, badımcanı, soğanı necə satacaqlarını bilmirlər. Masallı rayon icra hakimiyyəti başçısının kənd təsərrüfatı üzrə müavini İsa Nuriyev kartof satışında problemlərin olduğunu etiraf edir. O da qeyd edir ki, kartof sahalarda qalıb. Bunun bir səbəbi də Rusiyaya aparılan kartofun qarşısını alınmasında görürlər. Bəs nə üçün məhsul soyuducu ambarlara vurulmur sualına isə onun cavabı belə oldu.
5000 hektara qədər cəllabə əkib, 5000-dən də artıq. 2275 hektarda masal əkib. Hər birimiz indi etdilər 34%, 50% təşkil edir. Məhsul getmir. O özə qiymətdə indirib 14 qəpik. Saxlayırsan yerdə çürüyür, çıxardırsan da 14 qəpikdən sərf eləmir. O ambara vurduğunda bu qalsın burada bir ay. Bir aydan sonra zaten Rusiyanın da öz kartofu da çıxır. Ondan sonra Lerikdə kartof çıxır. Gədəbəydə kartof çıxır. Daxil pazarı bitirir. Rusiya pazarını bitirir. Keçən illəri Rusiyadan maşınlar gəlmişdi furara. Biz onu bölüşdürmüşdü ərazilər üzrə. Qalmaqlarına da ondan sonra yeməklərinə də kömək edirdi. Onlar burada qalsınlar. Onlar buradan məhsulları yüklədi. Bizlər birbaşa apardılar Rusiyaya. Amma indi kaçmazlar da tüm məntəqələr yaradırlar. Buradan da o furalar bu izi keçmirlər. Dağıstanda qalıblar. Buradan kamazlarla, kalıqidalarla, zatlarla, buradan məhsul aparılır orada vurulur vagona. Siyanın ağasına keçən kimi Dağıstanda vurulur həbə furulara. Har istəyir, hər götürülmək var. Biz bu ayın axırına qədər bu məhsulu demək olar ki, biz yoxbaşa vurmalıyıq. Bura bilmək ki, bu məhsul məhvolur.
Mavinin dediyinə görə, vaxtilə rayonda 4 tərəvəz bazası olub. Bu bazalara gedən dəmir xətləri də qalıb. O deyir ki, ötən il həmin xətlə vagonlar gəlmişdi. Həmin vagonlara kartof yükləndi. Rusiyaya getdi. Mavinin sözlərinə görə, maneələr Rusiya tərəfindən var. Azərbaycan tərəfində problem yoxdur. Mavinin sözlərinə görə, digər kənd təsərrüfatı məhsullarında isə çətinliklər gözlənilmir.
Məhsullarda hələ ki o dərəcədə elə bir problemimiz olmayacaq. Bu əmzə əsasən kartofdadır. Qalan məhsulları biz elə istəyirik ki, Respublika daxilində təbəlkə verəcək Allah'ın kəbəlinə. Badımcandır, xiyardır, pomidordur. Bunları elə Respublika pazarında verəcək. Özdə ki, masallı cənub bölgəsinin məhsulları digər bölgələrin məhsullarından fərqlidir.
Kənd təsərrüfatı mütəxəssisi Ağranın Xanlar Əlif deyir ki, mövsüm vaxtı məhsulun bol olması təbiidir. Onun sözlərinə görə belə bir məqamda məhsul itkisinə yol vermək olmaz. Bu qeyd edir ki, bunun üçün birinci növbədə bazar olmalıdır. İkincisi, məhsulu saxlamaq üçün ambarların olması vacibdir. Bunlarla yanaşı emal müəssisələri fəaliyyət göstərməlidir.
Bizdə kartofun qışda saxlaması üçün, o bəyə dediyim kimi, saxlama kameraları yoxdur. Tək ki, kartof yox, soğan da belədir. Soğanı da indi yayda nə oldu? Satışdan çıxarılır. Sonra qışda məcbur olub, başqa yerlərdən, Türkiyədən, İrandan ixrac olunaraq bizim bazarlara çıxarırlar. Ona görə də bu əvvəlcədən hər ay resmi qədər nə qədər kartof bazarlara tədarik lazımdırsa, ehtiyacı bilinib və o qədər də məhsul bazara çıxarılmalıdır ki, qiymət artımı əskiyi baş verməz. Bu tənzimləməlidir dövlət səviyyəsində.
Mütəxəssisin fikrincə, kənd adamların torpağa qayıdışı hiss olunur. Buna görə də əkdikləri məhsula görə ziyan çəkməsinlər deyə dövlət tərəfindən tədbirlər görülməlidir. Bu tədbirlərdən biri də Rusiya bazarlarına tərəvəz məhsullarının çıxarılmasıdır.
Əvvəlki illərdə bu problem yox idi. Səbəbi o idi ki, Respublikadan kənara Rusiyaya maşınlar sərbəst surətdə gedib gəlirdi. İndi yolda problem körpülərin təmiri ilə əlaqədar olaraq maşınlar buraxılmır. Ona görə də bu problem iki qat artmışdır. Ona görə də bu fermerlərin günahı yox. Türkiyə səviyyəsində həll olunmalıdır ki, fermerlər gələn il torpaqdan, əkindən bezməsinlər.
Yerli bazarlarda kartofu qarpızın 1 kilogramı 40-50 qəpiyə, soğanın 1 kilogramı isə 30-50 qəpiyə satılır.
Azadlıq bölgələrdə verilişinin bundan əvvəlki buraxılışlarında sizə ölkənin cənub rayonlarında siyasi meyxanalara marağın artmasından da bəhs etmişdik. Ancaq görünür, bu maraq təkcə Azərbaycanın daxili ilə məhdudlaşmır. Ötən həftə Rusiyanın NTV və daha bir neçə televiziya kanalının əməkdaşları Astara rayonuna gələrək meyxana məclislərindən reportajlar hazırlayıblar. Yenidən Müstəcəm Məmmədov eşidək.
İyunun 13-də Rusiyanın NTV kanalının əməkdaşları Astaranın Ərkivan kəndində Tiktotakoy Dasvidaniya meyxanası ilə bağlı keçirilən şəhərlikdə iştirak ediblər. Bu meyxana sosial şəbəkələrdə məşhurlaşıb, xüsusən Rusiyada daha populyardır. Həmin meyxananı əslən cənub bölgəsindən olan İntiqam və Ehtiram adlı şəxsə Təngərük kəndində keçirilən toyda səsləndiriblər. Musiqi şənliyinə 200-dən çox kənd sakini qatılmışdı. Bu şənlikdə bütün yaş təbəqələrindən olan kənd sakinlərinə rast gəlmək mümkün idi. Şənlikdə 10-a yaxın meyxanaçı iştirak edirdi. Musiqi altında Azərbaycan və Talış mahnıları səsləndirildi. Meyxana deyildi. 3 televiziya kanalı isə çəkiliş aparıldı. Musiqi şənliyi gecə yarısına qədər çəkdi. TV kanalının əməkdaşı Yekaterina Varunina Azadlıq radiosuna deyib ki, onları Azərbaycan cənub rayonlarına gətirən Tiktotakoy Dasvidaniya meyxanasıdır. Onun sözlərinə görə bu meyxana Rusiyada indi populyar mahnı hesab olunur. TikTok-u dəsvidən rolikini sosial şəbəkələrdə yerləşdirən Əslan Astara rayonu Təngənöy kəndindən olan Riyazət Elmlər namizədi İllər Məmmədov deyir ki, dünyada bu meyxanaya milyonlar adam baxıb. Bu rolik öz populyarlığını indi də saxlayır.
Birbaşa meyxana haqqında film çəkmək üçün Azərbaycan nümayəndə göndərilib. 2 nəfər jurnalistləri və onlar da Bakıda ATV telekanalının şərq telekanalında oldular. Bu, Rusiyada doğrudan bir döyüşə mövcuddur. Az qala bütün telefonların hamısına, domofonlara, yəni ev telefonlarına hamı o mahnı qoyub. Tələbələr, aspirantlar hər yerdə o mahnını qoyurlar.
İllər Məmmədovun sözlərinə görə meyxananın populyarlığı əsasən rus dilində səsləndirilməsidir. Digər tərəfdən meyxanaya belə bir adım qoyulması rusların xoşuna gəlib. Müxalif qüvvələr bu başlığı Putin sözünü də əlavə etməklə onu daha da populyar ediblər.
Xüsusən mən deyərdim Qozlovanın müxalif yönlü deputatları tərəfindən, məsələn bu istifadə olunda siyasi tərəfdən, yəni Putin, Tiktok-u davadəsizləri təbii ki, bu daha maraqlı artırdı ona baxmağın. Və bu elə bir Rusiyada mən deyərdim ki, haradasa müxtəlif maraqlar iş toplanaraq elə bir publikini belə
onun dediyinə görə ruslar və Avropa meyxananın nə olduğunu bilmək istəyirlər. Ona bununla bağlı minlərlə məktub gəlir. Rusiyanın 4 televiziya kanalı onun və meyxananı deyənləri verilişlərinə dəvət ediblər. O deyir ki, NTV müxbirlərin Astara rayonu Əçvan kəndində çəkiliş aparılmasına mani olmaq istəyənlər də olub.
Eşitdiyimə görə Fəxrəddin, Ləqəbin əsanından Asçıvanda məşhur müqənni ona deyir ki, hakimiyyətindən kimsə zəng vurub və ona deyir ki, sən çalış ki, bunu təxirət
al. Əçıvanda meyxanaçıların iştirak etdiyi, NTV-ni çəkiliş apardığı musiqi şənliyi müqənni Fəxrəddin Məmmədovun evində keçirilirdi. Azərbaycanın cənub bölgəsində tanınmış müqənni hesab olunan Fəxrəddin Məmmədov ona icra aparatından zəng gəldiyini və hədələndiyini təsdiq etdi. Ona deyiblər ki, icra aparatının icazəsi olmadan Rusiyanın televiziya kanalı burada çəkiliş apara bilməz. Onun sözlərinə görə musiqi şənliyinə heç bir müdaxilə olmayıb. Şənlik NTV üçün nəzərdə tutulmuşdu. Astara rayonunun icra hakimiyyətində isə bunu nə inkar, nə də təsdiq etdilər. Meyxanaçı Ehtiram Rüstəmov deyir ki, bu meyxananın bu qədər şöhrət tapacağını gözləmirdi. Bu şənliyin Əçvan kəndində keçirilməsi təsadüfi olmayıb. Meyxanaçı Hüseyn Astaralı bu kənddəndir. Astaranın Əçvan kəndi Azərbaycanın iri kəndlərindən biri hesab olunur. Əhalisinin sayı isə 10 minə yaxındır.
Və salam, Müstəcəm Məmmədovun bu reportajı ilə də ilə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kön mo isminet gadatsema, romelis momobzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbayjanul samsakhmo. Radio Tavisupleba FM 107.4. Qovulde 23 saatze da 5 zudze da qamis pirvel saatze ktavazob tito saatian rusul programis.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.